Velkommen til Teater Vestland sin podcast Bak Maska. Med meg her I podcaststudiet I dag har jeg Elisabeth Hopp. Hei.
Hei, hei.
Du regissør og dramatiker.
På denne her, ja. Mm, det jeg.
Og sammen med deg så har du Eirik Havnes, lydkunstner og komponist. Velkommen.
God dag, god dag. Takk for det.
Og vi skal snakke litt om en forestilling, eller en opplevelse, som vi har kalt skogsopplevinger. Fordi, det egentlig en teateropplevelse, Elisabeth?
Ja, det jo på en måte et godt spørsmål, det da, I og med at vi snakket om akkurat nå det med ja, hvor mye vi, av informasjon vi får gjennom synet, som vi kanskje også forbinder med teater, at vi ser veldig mye, at det veldig visuelt. Men her det jo at man ber om kanskje at andre sanser får overta litt da. Men I, på samme måte som teater en opplevelse, så vil jeg vel si at dette også teater, selv om det først og fremst lyd, så jo den scenografien vi har her, jo den skogen som rundt lytteren I det øyeblikket som den opplever dette da, som vi ferdig med å lage. Mm-hmm.
Og hvordan foregår det?
Nei, det jo et... Det et lydstykke som skal lytteren skal høre på alene I naturen på sine hodetelefoner. Ja, så det formatet egentlig, som man da kan laste ned på telefonen sin, og så får man en helt annerledes naturopplevelse. Et sted mellom teater og hørespill. Nei, kanskje ikke. Det veldig vanskelig å definere, ja.
For dere jobber med en ganske spesiell lyd, som vi kaller binaural lyd, eller binaural sound. Og da har vi med oss en slags tredje person her I studio. Skal vi løfte...
Løfte opp hodet vårt.
For de som ikke Oi. Lytter, men for de som ser, så det altså et svart hode. Kan du beskrive det, Erik?
Ja, det et svart hode. Det ser litt ut som et utstillingsdukke, hode. Men akkurat ørene... De veldig precis. De ser veldig ut som vanlige øre, støpt I silikon eller noe sånt. Og I midten av det øret, innerst I øregangen, der en mikrofon I hver øregang. Og det det som viktig.
Hvorfor det?
Fordi at hvis vi tar opp den lyden fra inni øregangen, så kan den på en måte gjenskape lyden som skjer I rommet her, veldig precis helt fram til det skjer. Og hvis du da spiller av den samme lyden I dine øreganger etterpå, så blir du på en måte med et trylleslag transportert akkurat hit her vi Veldig nøyaktig, faktisk.
Og Elisabeth, hvordan muligheter gir da dette hodet til å lage denne annerledes lydopplevelsen?
Ja, altså I den lydopplevelsen som vi lager, så det jo også at vi bruker lyd på litt forskjellige måter. Sånn at den lyden som lytteren sikkert hører nå, en veldig vanlig måte å lytte til lyd på, da. At vi, ja, at det inni hodet vårt, på en måte. Og her så det jo en litt annen lydopplevelse med det at man føler at man et sted som føles som en sånn naturalistisk, da, for å bruke teaterord, gjengivelse av lyd, fordi det en romlig lyd. Og på den måten så kan vi jo da leke med lytteren I forhold til hvor vi og altså det med at nu nu da, at lyden også viser det på en måte, I akkurat med den med binaural sound da. Men i det vi skaper så det jo også hvordan at du får et nytt forhold til lyd, kanskje, I forhold til hvordan lyden blir formidlet på veldig forskjellige måter, da, tenker vi.
Mm. Mm. Og ikke minst når vi tar opp ting I, det veldig sensitive, disse mikrofonene, så når vi bruker det utstyret her I naturen, så kan vi på en måte skru vår egen hørsel opp til 15. Mm. Fordi det litt som å bruke et mikroskop på lydene I naturen. Du får veldig masse bedre hørsel. Og det jo litt problematisk også når man skal ta opp lyder I naturen som slett ikke så stille som man tror da.
Ja, har du noen eksempler på det?
Ja, alt for mange. Senest de siste 3 dagene når vi har vært ute, så har det vært veldig vanskelig å finne et sted som rett og slett er stille nok. Jeg tenker litt på det at det, ofte når vi er ute og går på tur, så kommer vi til et sted, så tenker vi sånn, oh, wow, hør på lyden her. Det er helt fantastisk, det er nesten helt stille, bare noen fuglekvitter, en liten bekk. Sånn er naturen. Men hvis du skal prøve å... Dette er jo noe du plutselig opplever når du er på tur. Det er ikke sånn hele tiden. Du kommer bare til en liten lomme i naturen som oppleves som den idyllen. Og hvis du skal ut og prøve å finne den lyden, så vil du bli overrasket over hvor masse bråk vi lager. Eller vinden lager, eller regnet lager, eller... Nei, det er så masse rart. Og det er fly overalt. Og det
er... Sivilisasjonen er liksom ikke så langt unna som vi tror, kanskje, i skogets dyp. Mm.
Ja. Så vi var ikke så langt ifra en flyplass i går, og da så vi på rutetidene på flyet, og tenkte, ja, men herlighet, det er jo 4 timer mellom hvert fly. Neida, for det er småfly, og det er helikopter som skal opp og gjøre reparasjoner, og når alt endelig slutter med det, så begynte en eller annen bonde å skulle hogge trær med motorsag.
Men Erik, du har jo vært veldig mye ute i skogen. Jeg vil si at du er kanskje den jeg vet om i Norge som har oppholdt deg mest ute i skogen og liksom forsket på skogens lyd eller naturens lyd.
Ok, nå, det virker kanskje. Jeg dokumenterer veldig godt når jeg er i skogen. Så for det er jeg ofte jobber med å ta opp lyder fra naturen og jobbe med dem. Jeg føler ikke jeg er så veldig masse uten i naturen, egentlig. Det er bare at hver gang jeg gjør ting i naturen, så gjør vi et stort nummer ut av det. Så jeg vil ikke gå Lars Monsen og gjengen i næringen på antall dager i skogen. Men, og ikke minst er det mange lydkunstnere som gjør veldig masse sånn, nesten sånn her en naturfotograf, format når de jobber i, og er på Antarktis i 3 måneder, liksom. Ja. Så jeg skal ikke påberope meg de tingene der. Men jeg har jobbet i veldig mange år da, der ute. Og det er jo et vanskelig medium å forholde seg til.
For hvordan er det du tar opp naturlyder?
Noe kan gjøres med mikrofoner. Altså helt vanlige mikrofoner. Noe gjøres litt mer sånn eksperimentelt. Jeg kan lage en slags rar versjon av et sånt hode med å bygge egne mikrofoner som jeg putter inn i mine ører. Og så har jeg en del sånn kontaktmikrofoner som ikke tar opp lyd fra luft, men som tar opp lyd fra kontakt med materialet. Så hvis jeg finner sprekk i et tre og dytter den inn i den sprekka, så tar den opp alle vibrasjoner som skjer i det treet. Og da kan du høre veldig godt susing av vind i bladet, for eksempel. Ikke sånn vi hører det utenfor treet, men inni treet, det høres helt mystisk ut. Ja. Sånn der skummel spøkelsesul. Ja.
Hva er den mest sånn overraskende naturlyden du har plukket opp?
Min desiderte favorittlyd er lyden av en bie som drikker vann.
Det hørtes veldig fint ut.
Ja, jeg sier den har en liten snabel, og så lå det sånn der sliten vårbie hjemme hos meg en gang. Så heldt jeg litt sukkervann på en mikrofon, og så satte bia inntil. Og så ble jeg helt sjokkert av lyden.
Og er det noe, det er kanskje ikke noe som er en kjedelig lyd?
Det kommer vel an på lytteren. Men jo, det finnes masse kjedelige ting. Men alt kan bli interessant hvis du bare lytter lenge nok på det.
Men er det sånn, har du tenkt sånn der, jeg skal ta opp lyden av en barkbille, eller lyden av et eller annet, og så har du tenkt sånn, dette kommer til å bli sånn amazing, og så var det bare sånn.
Ja, det oftest er det bare jeg ikke får det til. Tenk, wow, det her kan bli sånn, så er det ingenting. Ellers har du jobbet helt sykt masse, jeg jobber masse med sånn matematiske prosesser også, da, for å regne ut liksom, jeg finner informasjon fra en ting, regner, så når det endelig kalkulasjonene er gjort, og jeg skal få høre lyden som er gjort, så sier jeg, og det er det. Det er litt kjedelig.
Ja, det skjønner jeg. Men du har sagt til meg at du kan lage lyden på av innsiden av et tre?
Ja. Ja, det er sant. Og det er en sånn måte å kalkulere det på et vis, da. Det med at det, jeg har i alle fall kalkulert ut hvordan en åring inni et tre ville hørtes ut hvis du gjorde det om til en lydbølge.
Mm.
Ja, hvis du på en måte brette ut dine wobbly sirkelen til å bli en litt wobbly linje, og så late det som at det en lydbølge.
Og så?
Og så kan jeg bruke den lydbølgen videre, enten bare som en synt nesten, eller så kan jeg ta den fra hverandre enda en gang, og finne ut hva akkorder som finnes inni den lydbølgen, og så kan jeg komponere med de akkordene igjen da. Og det er jo bare skrekkelig masse arbeid for, jeg kunne bare komponert fritt hvis jeg ville det, men ja.
Men blir du inspirert på en annen måte enn ved å, sette deg ned og komponere da? Skaper du en annen
type? Det er litt som å skrive stil på ungdomsskolen. Så det er sånn der, hvis du får beskjed fri stil, du kan skrive det du vil, så er det ingen som kommer på noe. Og så er det sånn der, ja, skriv en stil om den fuglen der. Yes, da klarer alle å skrive noe. Så det å gi seg selv liksom, konkrete begrensninger, det har alltid funket veldig bra for meg.
Og Elisabeth, du har jobbet veldig mye med stedspesifikk, immersive, interaktive forestillinger, og er veldig interessert i den formen for teater. Og kan du si litt om hvordan det kommer sammen i denne opplevelsen? Hva er det publikum vil få oppleve her?
Ja, her er det vel kanskje det mest intime, immersive du kan få, da, i og med at det er skuespilleren alene med én tilskuer. Det er jo ikke så ofte at man lager ellers. Men her er det jo at man setter lytteren i fokus, da, eller i senteret, og alt som skjer, og hvordan man kan påvirke lytteren, og hvordan du, ja, hva vi må gjøre for at det skal liksom få en impact på lytteren, da. Og det er jo litt det som er i immersive verk. Ofte er jo det at det er tilskueren som oppsøker en verden som de får lov til å tre inn i og være i. Sånn at på den måten så vil jeg vel si at her er det jo litt det samme at lytteren trer inn i noe som er skapt for den da. For tilskueren. Mm.
Fordi jeg sånn tenker på det, så skal jeg kunne gå rundt i min egen skog. Men den skogen blir at jeg trer inn sammen med dette verket og ser den skogen på en ny måte.
Ja, og så har vi jo på en måte gjort det litt enkelt, fordi at det er en stemme som forteller deg hva som skjer og tar med deg på denne reisen. Da. Sånn at du får egentlig ja, kanskje litt instrukser på hva du skal gjøre eller hvordan du skal oppleve det her da.
Og i forhold til sjanger, hvilken sjanger er det?
Jeg prøvde meg på å si hørespill i sted, og da så skeptisk ut at jeg klarer ikke å beskrive sjanger egentlig.
En sjanger her, jeg tenker at kanskje når man har lyttet til det her, at opplevelsen er at man føler seg... Jeg liker godt, jeg vet ikke om du har hørt det, Erik, men på Gardermoens, jeg vet ikke om jeg har det fortsatt, men de hadde sånne der lyddusjer. Mm. Og det følte jeg alltid var litt sånn morsomt å gå inn i det, for det er litt sånn uventet opplevelse, eller det er som en slags dusj. Kanskje den opplevelsen her er en slags dusj.
Jeg tenker på det litt som en slags guide naturmeditasjon.
Mm.
Der du på en måte får, ja, så i stedet for at det historie som fortelles, så er det på en måte en tankeprosess da. Ja. Og så skal vi ikke glemme at det blir jo ikke bare en person i naturen her. Det skal bli en del musikk og lyder. Og det har vi ikke begynt på enda, men målet mitt er jo å prøve å liksom ta disse opptakene av ting i naturen og gradvis gjøre dem om til musikalske elementer i et musikkstykke. Så forhåpentligvis ja, glir du lenger og lenger ut i de jeg har tankerekket, og musikken følger etter.
Så det er vel det at man vil, ja, vil påvirke sansene til lytteren. Mm.
For Elisabeth, du har også skrevet den grunnteksten som er utgangspunkt for skogsopplevelsen her.
Mm.
Kan du si noe om hva I forhold til noe, er exakt, ikke sant, hva det som inspirerer meg I forhold til at hvis du har en denne fuglen, så det lettere å skrive ferdig stilen. Hva det som har inspirert deg I når du begynte å skrive skogsopplevelsen?
Altså når man begynte med, jeg må si at jeg jo ikke en sånn super friluftsperson. Og jeg nok kanskje litt en byperson som oppsøker naturen, og synes at det veldig fint. Aktig. Så jeg må si at jeg synes da, jeg har liksom lest mye om, og spesielt hun her, Anne Sverdrup Tygesen, det hun har skrevet? Hun har skrevet I hvert fall masse om insekter, om skog, og om liv
ja.
I skogen.
Ja, hun, ja.
Ja, hun ganske kul, altså. Og så, ja, lese ting som eldre, altså lese om trær, for eksempel, eller lese om sopp, og hvordan mye I naturen kommuniserer på en måte som vi kanskje ikke har tilgang til, da. Men som vi I dette lurer på om, ja, om vi kanskje kan få, eller om vi kan stille oss inn på en annen måte, eller og sånn det liksom vi møter naturen, da. Så jeg har vel nok litt tatt utgangspunkt I meg selv, som en sånn person som liksom, oi, her, ja, hvordan det jeg kan liksom få åpnet opp til noen større tanker, eller følelser, eller sansopplevelser, eller å holde litt I øyeblikket akkurat nå, da, og hvordan vi kan oppleve det kanskje på en litt opphøyet måte, da, enn vi ellers ville gjort.
Mm. Hva tenkte du når du leste teksten første gang, eller hørte den for første gang?
Jeg leste jo den med oppgaven min I bakhodet, for jeg visste jo at jeg skulle lydlegge det på et vis. Så når jeg leser det forskjellige stikkord, så den lyden der, den kan være sånn. Og så bare, når det står sånn, hør for deg det treet her, hvordan det inni det? Og da må jeg bare sånn der, ja, hva kan jeg gjøre for å hjelpe lytteren videre? Ja, så jeg har hørt den med ekstremt... farga øret da, opp mot hva jeg prøver å få til.
Mm.
Men det veldig fint, og jeg veldig glad I den type liksom, instruksjoner til tankesett. Da. Jeg synes det veldig fint.
Mm. Men det her jo veldig annerledes, tenker jeg, å være regissør på en lydopplevelse, og være regissør på en teaterforestilling.
Absolutt.
Hva den største forskjellen for deg?
For meg så må jeg si at det en kjempeutfordring, fordi I det at jeg har jo ikke kjennskap til lyd på samme måte som Eirik, ikke sant? Eirik kan og vet så mye og har muligheten til å skape så mye som jeg ikke vet hvordan man gjør. Så det, og det liksom hovedinstrumentet her, eller det det største virkemidlet vi har. Så på den måten så synes jo det utfordrende, men som også åpner for at det her en prosess, og at man må liksom, ja, prøve ut forskjellige ting, og hvordan dette her skal komme sammen. Da. Så sånn sett det jo veldig spennende. Det jo alltid veldig spennende å gjøre litt nye ting, litt annerledes ting for meg, som jeg føler at det her da. Mm.
Har du komponert noe musikk for teater, Erik?
Nei, ikke for teater. Litt for film.
Mm.
Men ellers, ja, mest for meg selv. Ja.
Men hvordan det annerledes?
Nei, jeg har gjort, det nærmeste jeg har gjort, kanskje Ålesund by brant I 1904.
Mm.
Og den brand markeres veldig ofte I Ålesund. Og der har jeg laget noen sånne lyddramatikk som spilles midt I byen der på masse høytalere den samme natta som byen brant da. Det ganske mye sånn der dramaturgiske grep I alle fall I den lydopplevelsen
og hvordan det annerledes for deg, eller hva det som spesifikt for den oppgaven som du gjør nå da som kanskje annerledes enn å komponere et verk som bare skal lyttes til, bare musikken, eller skjønner du hva jeg mener, I forhold til å jobbe sammen med en tekst, eller, men som man likevel skal
ja, for her lyttes til. Da. Teksten jo hovedfokus. Så det vanskelig. Jeg må jo komponere noe som kan endres I takt med teksten. Og selv nå vet vi ikke helt timingen der, for vi midt I opptaket av teksten. Så jeg kan på en måte ikke begynne å komponere før jeg har jo tanker og ideer, men jeg kan ikke gjøre det før jeg vet hvor lang den setningen er, hvor lang den pausen er, hvor lang, ja. Så musikken hadde sikkert blitt veldig annerledes om vi hadde brukt to forskjellige take til slutt, ja. Mm. Fordi melodien i stemmen og sånn er annerledes. Hvis jeg skal prøve å komponere ting som liksom er knyttet til enkelt hendelser i teksten, da, ja.
Det er veldig spennende å høre dere snakke, og også fordi du sier at lyden er jo hovedpersonen her, og Erik sier at teksten er hovedpersonen, så opplever jeg at dere skaper et verk hvor det er sidestilt i den lydopplevelsen som publikum da skal til slutt gå ut i skogen med. Da. Det er jo veldig spennende. Og hvor lang tid skal jeg sette for skogsopplevinger?
Nei, vi har vel hatt som mål at det skal være 15-20 minutter, og det blir vel rundt der et sted, tror du ikke det?
Så setter vi en time, så kan du se meg noen ganger. Nei, hører meg noen ganger.
Veldig bra. Du, kan vi teste litt med det?
Det hodet, ja. Det kan vi gjøre. Jeg kan skru på her. Da kan du få ta på deg den her, okay. Og så kan vi sikkert få gitt fra oss lyden etterpå, slik at lytterne får høre det samme som du gjør. Mm-hmm. Fordi... Da den kabelen på venstre øre, sånn, ja.
Sånn?
Ja. Mm. Skal vi høre om det er noe lyd? Ta bort den her.
Hei. Hører du meg?
Nå vil jeg viske opp, fordi du... Nå hører jeg at du visker
meg. Hører du meg da?
Ja,
du gjør det.
Ja, Cecilie, hva tenker du på nå?
Vi kan snakke... Det blir veldig creepy når man skal viske hele tiden. Så jeg kan snakke litt normalt da, det er greit. Og så kan jeg snurre rundt hodet, og så kan du høre hvor jeg plutselig forsvinner, eller at jeg snurrer rundt det. Så her snakker jeg rett foran det. Så går det sakte, men sikkert inn på ene siden, og det er den bagen.
Ja, det er jeg tenker på det at... jeg vet ikke om det er du som har snakket med meg om det, Elisabeth, at vi mennesker har jo hatt behov for å plassere lyd i rom, og at ikke sant, hvis bjørnen er bak meg, så må jeg løpe motsatt vei. Men også at det her, nå blir det fort veldig sånn skummelt, men det leker dere med det, eller er det i det?
Nei, vi har, altså, i hvert fall jeg har ikke tenkt at dette skal være en skummel opplevelse. Her tenker jeg at den binaurale lyden er mer med på å plassere oss veldig i et ekte rom, som i dette tilfellet er skogen, og at du som lytter er i skogen også på lyden på ørene, ikke bare det du har uten noe lyd på. Mm. Så det er på en måte å plassere deg i virkeligheten her da. Mm. Og den romlige lyden at du kan kjenne at du er ute i naturen da. Mm.
Men kan jeg, nå sa du jeg skulle ta på meg de, kan jeg, hvis jeg hører på den podcasten her og ikke har på meg hodetelefoner, hva hørte jeg da?
Det kommer litt an på hvor du hører det. Hvis du hører det på et stereoanlegg i stua, så kommer du til å høre at jeg visker i ene høytaleren, og så i andre. Hvis du hører det i bilen, så kanskje du bare hører at jeg snakker, men at det visker. Mm. Og hvis du, hvis du hører det på telefonen, så tror du bare hører at det visker. Så du får ikke den ekle effekten av at jeg plutselig snakker rett ved siden av øret ditt.
Så hvis man skal høre den binaurale effekten, så må man da spole tilbake, ta på hodetelefoner, og høre på det en gang til.
Yes. Og den, desto lenger inn i øregangen, sånn, men hvis du har øreproppet, det var veldig feil måte å si det. Ikke stikk ting så langt inn i øret som mulig. Men hvis du har øreproppet, så funker det enda bedre enn med øreklokke.
Hvorfor det?
Fordi at den øreproppa spiller av lyden, det er akkurat på samme sted som mikrofonen er plassert i øret på den dukka her. Da.
Så da får du, hvis du har høreklokker, så blir det liksom øret ditt og øret her.
Ja, det er akkurat det. Den liksom øret her blir den former lyden på sitt vis, og så spilles lyden av på ditt eget øre, som former lyden en gang til.
Det er utrolig hvor virkelig den lyden er i forhold til hvordan man den bevegelsen av at noe rundt deg, da. Og så for da, når dere da tar opp en fugl, eller at det en, jeg vet ikke, en flue som flyr forbi, da. Du sa at den kunne liksom tas opp, 15, at den blir 15 ganger sterkere, den lyden jeg hører, enn det jeg hører med mine egne ører. Så kan dere leke med veldig mange sånne ting som suser. Suser i sivet?
Ja, det kommer litt an på hvordan med, da. For det, da blir jo alt, hvis du skrur litt veldig høyt, så blir jo alt annet også veldig høyt. Ja. Så det sjeldent, når vi lytter til ting, det sjeldent den flua høyest, da. Det som regel. Og det enormt masse, bare sånn hvit, altså sånn jevn, susende støy i naturen. Sånn, det overalt. Alle bekker og all susing fra trær, og noen bølger langt unna, og noen biler, og noen fly, alt blir liksom bare spredd ut i landskapet, og så det et sånt der sus som alltid der, som du ikke tenker over før du skal begynne å ta opp lyden av en bie.
Hva det mest spennende med dette prosjektet, som kunstnerisk, og nerde på?
Nei, for meg så må jeg si at det mest spennende å få lov til å jobbe med en sånn fyr som Eirik. Det må jeg si, for det synes jeg kjempespennende. Og jeg jo, altså, i teatret det jo kjempeviktig med lyd, med musikk, med atmosfære, hva det lyden gjør, hva det lyden hjelper oss med å fortelle. Mens her så det jo virkelig det som hovedinstrumentet, da. Så det synes jeg veldig... Veldig gøy og spennende å jobbe med. Mm. Mm. Og gi lyd, altså at lyden i fokus. Ja.
Ja, jeg har jo ikke jobbet så masse binauralt før. Så jeg synes det veldig kjekt å liksom hoppe 6 år tilbake i tid til da jeg jobbet skikkelig binauralt før. Og gjøre et dypdykk i det materialet igjen. Da. Tenk sånn, hva har jeg lært siden sist? Som jeg kan dra nytte av. Jeg holdt på å komme for sent da jeg skulle hette meg i sted, fordi jeg kom på noe jeg bare måtte prøve. Og så plutselig var klokka der, ja.
Men så det også, ikke sant, de forskjellige typer ulik lyd, eller hvordan vi hører lyd da, jo hvordan kan vi bruke det på best mulig måte til sin fordel, ikke sant? Binaural lyd, hva det den gjør best? Og så må vi bruke den lyden til det den gjør best, på en måte. Så det jo litt det også her, hvordan, ja, hva det vi forteller med det?
Mm. Og denne her, hvordan er det jeg får tak i den opplevelsen?
Den blir vel mest sannsynlig lagt ut som en podcast.
Mm.
For den det er enkelt å få tak i.
Mm. Og den skal være gratis?
Ja.
Ja. Og den, når skal den være tilgjengelig da, fra i juni?
9. Ja.
Det stemmer.
9. juni det premiere.
Ja, 2023. Men den kommer jo til å ligge ute, så hvis du hører på den podcasten her i 2024, eller i 2025, så kan du fortsatt lytte på skogsopplevelser. Mm. Det noe dere tenkte sånn, det hadde jeg skikkelig lyst til å bli spurt om i podcaststudio her i dag, som jeg hadde lyst til å snakke om, eller jeg tenker at det at de som lytter, synes.
Ja, et ferskt minne fra i dag.
Mm-hmm.
For nå vi da i begynnelsen av, eller månedsskiftet april-mai. Våren har kommet, vi har akkurat lagt bak oss noen skikkelig sommeruke, og vi tenkte, yes, nå skal vi spille inn. Og så ble det vinter igjen. Og det en sånn fin observasjon, nå akkurat i det våren liksom virkelig jobbet sitt hardeste, og det hvor uberegnelig naturen vi prøver å finne sted nå der det spirer og gror, fuglene kvitrer og det litt sånn varmt i skråninga. Og halve landskapet er vår, og halve landskapet er vinter. Hvis det er skyggelagt, så er det helt ut, det er ikke en lyd, og det er snø overalt, og det er bare trist og grått, og det snør. Og så krysser du 2 kilometer på andre siden av dalen, der kvitter det og blomstrer superfint. Så vi lever liksom midt i en sånn brytning der du kan transportere deg selv et kvart år tilbake i tid, bare ved å krysse dalen.
Ja, så vi har hatt både solskinn og snø denne uka her. Så da...
Men kan jeg, hvordan blir det da hvis dere har tatt opp i solskiden og det snør rundt meg.
Når du lytter
Når jeg lytter, ja. Det en våropplevelse? Eller en sommeropplevelse? Eller det en uteopplevelse?
Jeg ikke så sikker på det. Ja, det kan jo hende at det, liksom, at det at det one-to-one, at det kjempefint. Men jeg lyttet selv til en sånn opplevelse her som var skapt, altså det jeg hørte på, var veldig en annen årstid enn når jeg opplevde den. Som egentlig som ikke på en måte forstyrret meg, tenkte jeg, når jeg hørte på det. Men det gjenstår å se. Kanskje lytteren vil høre hver eneste årstid hvordan det forskjellig. Eller til og med sitte hjemme i stua og lytte det til det når du sitter i sofaen. Nei, det litt sånn hva man selv... Hvordan du møter verket.
Så du som du ville si noe?
Nei, jeg drev bare tenkte veldig på om dette en vår opplevelse eller ikke. Det er vel uansett, på en måte.
Ja, sant. Ja. Fordi den skapt om våren.
Mm.
Men, og kanskje det var sånn som du sa i sted, at det kanskje kommer også litt an på lytteren. Ikke sant? Hvordan man møter det verket på sommeren, eller på vinteren. Kanskje man kan ta med seg det ut på vinteren, og så blir du, sånn som du sa, transportert fra dagen til den andre. Så kan man gå med det på øret og lengte etter
sommeren. Jeg tror for eksempel at folk som veldig gode på fugler og fuglesang, kommer til å høre det her på en helt annen måte enn folk som ikke, sånn som meg, som ikke kan fuglesanger utenat. For det bare sånn, den der, ja, den kommer til Vestlandet ifra Sahara i slutten av mars. Ja, ok, da må det være da. Jeg elsker folk som kan sånne ting. Ja.
Nei, men folkens, da sier jeg tusen takk for at du ville komme og snakke om skogsopplevelser.
Selv takk.
Takk for at vi kom med,
ja. Jeg gleder meg til å gå ut i skogen og lytte.